SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 14 ጥቅምቲ 2021 ብናይ ቆጻጽራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ ሜልበርን ኣውስትራልያ ልክ ሰዓት 6 ናይ ምሽት እዩ። ንሓደ ሰዓት ጸንሕ መደብና ምሳና ክጥምሲ ብኽብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህሉና መደባት ክፋልጠኩም ትካል ጥዕና ዓለም በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ኣብ ሓደጋን ዝወደቑ ሚልዮናት ሰባት ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዛሪቡ። ኤርትራ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝህልዋ ጥቕሉል ፍርያት ሃገራዊ ዕብየት ማለት GDP 4.8 ሚታዊ ክኸውን ዝኣመተ ትካል ገንዘብ ዓለም ማለት IMF ናይ ኢትዮጵያ ንምእማት ተጸጊመ ክብል ኣፍሊጡ። መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ትግራይ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ዝኸፈቶ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓብላሊ ዓወት ከም ዘመዝገቡ ይገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ካብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንፈለማ እዋን ኣብ ፃዕዳ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ከዘራርቦ ወጢኑ። ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓድሕዳዊ ግጭት ከም ተወልዐ ተገሊጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ። ኮቪድ-19 ብዘይካቲ ዘስዕቦ ሕማምን ሞትን ኣብ ውሕስነት መግቢ ትሕተ ሳሃራ ኣፍሪቃ ዓብዪ ሃስያ ከም ዝውርድ ኣብ ሓደ ናይ ጀርመን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ዝኾነ ዶክተር ክብሮም ታደሰ ኣብ ዘቕረቦ መፅናዕቲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዘቕረቦ ፅሑፍ ተመርኪስና እቲ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘስዕቦ ናይ ነዊሕ እዋን ፅልዋ ገሊጹልናሉ ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ክቐርብ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ብዛዕባ እቶም ፍሉጣት መሰጋገሪ ቪዛታት ምስኦም ዝተተሓሓዙ መሰላትን ቅድመ ኩነታትን ክገልጽ እዩ። ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብ ነዚ መደብ በየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም። ኣርእስታት ዜና፣ ቪክቶሪያ ሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ እተመዝገበ መዓልታዊ መልከፍቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ማለት 2297 ከምኡውን 11 ሰባት ሞይቶም። ኬንያን ሶማልያን ዝሰሓሓባሉ ናይ ባሕሪ ግዝኣት እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሶማልያ ግዝኣት ብባሕሪ ከም ዝኾነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሄግ ወሲኑ። ኬንያዊት ኣትሌት ኣገስቲንስ ቲሮፒ ኣብ መበል 25 ዓመታ ኣብ ቤታ ተቐቲላ ተረኺባ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ናይ ቪክቶሪያ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ኣብታ ግዝኣት ናይ ኮቪድ-19 ቁፅርታት ሎሚ ማለት 14 ጥቅምቲ ዘተሓሳስብ እኳ እንተኾነ እቲያ ግዝኣት ኣብ ምውሳኽ መጠን ክታበት ከተተኩር እዩ ዝደሊ። ቪክቶሪያ ሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ እተመዝገበ መዓልታዊ መልከፍቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ማለት 2297 ከምኡውን 11 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ሚስተር ኣንድሪውስ እቲ ዝዓበየ ዓወት ናይቲ ግዝኣት መጀመርያ ክታበት ዳርጋ 90 ሚታዊ ምብፅሒ እዩ ኢሉ። ንሱ እቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝመፅእ ሕማቕ ሳዕብየን ዘስግኡ ሰባት እቶም ዘይተኸትቡ ምዃኖም ይገልጽ።
What we know is that those that are in hospital unwell, 9 out of 10 of those people, if not more,
ከም እንፈልጦ ኣብ ሆስፒታላት ዘለዉ ዘይሓወዩ 9 ካብ 10 ሰባት ወይ ዝበዝሑ ካብኣቶም ክታበት ዘይተኸትቡ እዮም። ንባዕልኻ፣ ንስድራኻ፣ ንስርዓተ ጥዕና፣ ንኣብጉንኻ ንዘሎ ሕሙም ወይ ነቲ ዓራት ዝደልዩ ሕሙማት ሕሰብሎም። እዚኣቶም ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞም ወይ ሕማም ልቢ ስለ ዝነበሮም ወይ ከዓ መንሽሮ ስለ ዝሓዞም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ኩነታት ኣይነበሮምን። ዓወት ወይ ፍሽለት ምባል ቀሊል እዩ። እቲ ዘደንቕ ዓወት ግን ናብ 90 ሚታዊ ንፅል ዶዝ ከምኡውን 70 ሚታዊ ድርብ መከላኸሊ ክታበት ምቕራብና እዩ። ብዘይካዚ ናይ ቪክቶሪያ ምክትል ፕሪምየር ጀምስ መርሊኖ ኩሎም ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ብኮቪድ-19 እንተ ዘይተታሒዞም ናይ መወዳእታ ናይ ቪሲኢ መርመራ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ንሱ ከም ዝብሎ እቶም ኣሉታዊ መርመራ ዝገበሩ ግን ከዓ ከም ቀንዲ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ዝተኸትቡ ወይ ዘይምልከቶም ተምሃሮ መርመራታቶም ኣብ ተነፂሎም ብክትትል መርመረኦም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።
So more than 80% of 17 to 18 year olds have now had
their first dose.
ስለዚ ካብ 17 ክሳብ 18 ዓመት ዕድሚኦም ልዕሊ 80 ካብ 100 ናይ መጀመርያ ዶስ ተኸቲቦም ኣለዉ ልዕሊ 75 ሚእታዊ ድማ ካብቲ ኣብ 27 ጥቅምቲ ናይ ፅሑፍ ፈተና ዝውሃበሉ ግዜ ኣቐዲሙ ድርብ ክታበት ክረኽቡ እዮም ነቶም ምስ ተለኽፉ ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎም ተምሃሮ ነቲ መርመራታቶም ኣብ ሓደ ፍሉይ መእተዊ ዘለዎ ክፍሊ ክፍተንዎ እዮም እታ ግዛኣት ኣብ ቁጠባኣ ለውጢ ንምብርባር ነበርቲ ኒው ሳውት ዌልስ እናተመገብካ ዳህስስ ወይ ናይ ዳይን ኤንድ ዲስካቨር ቫውቸር ክወሃቦም እዩ ኒው ሳውት ዌልስ ሎሚ 406 ሓደሽቲ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝሞቱ ድማ 6 ተወሰኽቲ ሰባት መዝጊባኣላ ዳይን ኤንድ ዲስካቨር 250 ሚልዮን ዶላር ነቲ ናይ ግዛኣት መንግስቲ ካውፅእ ክገብሮ እዩ ካልእ 66 ሚልዮን ዶላር ድማ ንንግዳውያን ትካላት ተመዲቡሎ ትሬጀረር ማትኪያን ካብ ባሕቲ ተሓሳስ ጀሚሩ ነብሲ ወከብ ሰብ ናይ 25 ዶላር ብመገዲ ኣገልግሎት ኒው ሳውት ዌልስ ኣፕ ኣቢሉ ክውሃቦ ምዃኑ ይገልጽ
Today we're asking families to ditch the microwave to forget the dishwasher.
ሎሚ ስድራቤታት ነቲ ማይክሮዌቭን ክደርዛ ነቲ መተሓጻጸቢ ሽሓኒ ረሲዐን ክወጻ ካብ ኔትፍሊክስ ድማ ዕረፍቲ ክገብራ ንሓትት ኣለና ካብ ገዛ ወፂኦም ክድረሩን ከባቢኦም ክድህስሱን ንደሊ ኣለና ናብ ኣብያተ ምግቢ ንክወፁ ምስ ስድራቤትን ኣዕሩኹን ግዜኦም ካብ ኮቪድ ድሓን ብዝኾነ ከሕልፉ ወፂኢኩም ኣብ ቁጠባና ንክተደንፍዑ ንምት ትብባዕ ሎሚ ክልተ ነናይ 25 ቫውቸር ነወፍ ኣለና እዚ 250 ሚልዮን ዶላር ኣብ ልቢ ቁጠባና ንወግኦ ዘለና እዩ ድሕሪ ናይ ክልተ ኣዋርሕ ናይ ገዛ ምዕፃው ሎሚ ለይቲ ርእሰ ከተማ ኣውስትራልያ ዝኾነት ካምቢራ እቲ ዝፀንሐ ምዕፃው ከበቂዕ እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ናይ ቀይድታት ምፍኳስ 5 ስድራ ናብ ገዛ ክበፅሑ ክፍቀደሎምን ናብ ናይ ፀጉሪ ርእሲ መሐንበሲ ከምኡ እውን ኣድላይ ዘይኮኑ ሸቐጣት ብድሩት ዓቕሚ ክኽፈቱ እዮም ክሳብ 25 ዝበፅሑ ሰባት ኣብ ግዳም ክእከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ቦለንታ ኦም ንዝሞቱ ሰባት ዝሕግዝ ሕጋዊ ሕጊ ሎሚ 14 ጥቅምቲ ናብ ባይቶ ብወቅዒ ተኣታትዩ ናይ ውልቂ ኣባል ፓርላማ ኣሌክስ ግረንሄክ ብሶሉስ ነቲ ሕጊ ምስ ኣቕረቦ ነቲ ድፊኢት ይመርሐሎ ክልቲኦም ዓበይቲ መራሕቲ ሰልፍታት ማለት ፕሪምየር ዶሚኒክ ፕሮታይን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ክሪስ ሚንስን ነቲ ሕጊ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ክህቡ እዮም ይኹን እምበር ሚስተር ፕሮታይ ኣባላት ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሕልና ድምፂ ክህቡ ከም ዘፍቅደሎም ገሊጹሎ ኣብዚ ዘሎኒ መትከል ብውልቀይ ክቃወሞ ምዃነይ ኣብ መወዳእታ ግና ንኣባላት ጉጅለይ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሕልና ድምፆም ክህቡ ከፍቅድ እየ እዚ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝፀንሐ ልምድታት እቲ ሰልፊ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣውስትራልያ ኣብ 2050 ናብ ኣየር ትነፅጎ ካርቦን ናብ ዜሮ ዘውርድ መደቡ ንፌደራላዊ ካቢነ ኣቕሪቡ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሚስተር ሞሪሰን ቅድሚ ኣኼባ ኮፕ 26 ናይ ፖሊሲ ስምምዕ ክገብር ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ ሰልፍታት ሊበራልን ናሽናልን ወጥሪ ሰፊን ይቐኒ እዩ ይኹን እምበር ላዕለዎት ሰበስልጣን ሰልፊ ናሽናል እውን ክሳብ ሰንበት ማለት 17 ጥቅምቲ ዋላ ሓንቲ ርክብን ስምምዕን ከምዘይ ተገብረን እቲ ኣብ ፓርላማ ዝግበር ክትዕ ድማ ክሳዕ ሰንበት ከም ዝግበር ይገልፁ ናይ ሰልፊ ለበር ውሃብ ቃል ክሊማ ክሪስ ቦውንን መራሒ ግሪንስ ዝኾነ ኣዳም ባንዲትን መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ክሊማ ቃል ክኣቱ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ
anything less than meeting those tests 2050 legislator and increasing medium term target will just be another cop out at cop
delay is the new denial the government's 2050 climate
Pfizer ክታበት ኮቪድ-19 ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ኣብ ዝዕድሚኦም ህፃናትን ክኽተቦ ፍቓድ ይሓትት እቲ ትካል ከም ዝገልጾ ብዝተሓተ ዶዝ ከም እተፈተነን ውሑስ ምዃኑን እዩ ዝገልጽ እዚ ከዓ ሲሶ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከብ እተኸትበ ህፃን ልክዕ ከምቲ ዓበይቲ ሰባት መጠን በቲ ክታበት ተፃዋርነት የማዕብሉ እዮም ይብል ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ኮቪድ ግብረ መልሲ ኣተሓባባሪ ዝኾነ ጀፈሪ ዜንስ ካብ ተቆጻጸርቲ ዝውሃብ ውሳኔ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ክመጽእ ይኽእል እዩ ኢሉ
The dose for kids is a different dose than adults, so we'll be getting different supply to providers.
ንህፃናት ዝኸውን ዶዝ ካብ ዓበይቲ ዝተፈለየ እዩ ስለዚ ናብቶም ነዚ ክታበት መውሃብቲ ዝተፈላለየ ቀረብ ክንረክብ ኢና ነዚ ክታበት እዚ ከምቲ ኣቐዲምና ዘዘራርብናዮ ብቐጥታ ናብ ኣብያተ ፅሕፈት ኣጋር ሓኪም ናብ ግቡእን ከምኡውን ቦታታትን ከነቕርቦ ኢና ምስ እሙናት ልኡኻት ብፍላይ ከዓ ምስቶም ንወለድን ህፃናትን ሕቶታት ክምልሱ ዝኽእሉ ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ወለድን ቆልዑን ክታበት ንኽረኽቡ ምችኡን ቀሊልን ክንገብሮ ኢና። እቲ ቀረብ ኣሎና ድልዋት እውን ክንከውን ኢና። ድማሊ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጀፈሪ ፌልትማን ከምኡውን ሳማንታ ፓወርን ዝተረኽብዎ ምስ ልኡኻት ሓያለ ሃገራት ኣውሮጳ ላዕለዎት ሚኒስትራት ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ህፁፅ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ብዛዕባ ኣብዚ እዋን እዚ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዓለም ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጥሞም ዘሎ ኩነታት እውን ዘትዮም። እዚ ላዕለዋይ ልኡኽ ናይ G7 ሃገራትን ካልኦት ዓበይቲ ለገስቲ ሃገራትን ግብረ መልሲ ንምሃብ ካብ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ኣውሮጳዊ ሕብረት፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳ፣ ኣየርላንድ፣ ኢጣልያ፣ ጃፓን፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ስዌደን ከምኡውን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ላዕለዎት ተወከልቲ ዝተረኽብዎ ዝተሳተፍዎ እዩ እቲ ኣኼባ ነይሩ። እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ባይታ እናገደደ ምዃኑ ከምኡን ንድሕነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ስግኣት ኣስሚሮም። ኣመሓዳሪት ናይ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ኢንተርናሽናል ማዕባለ ማልቲ ኤስኤድ ሳማንታ ፓወር ብሶሉስ ኣብ ዝሃበቶ ፍሉይ መግለፂ ኣዲስ ኣበባ ከም ባንክን በራኸቢታትን ናብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምምላስ ከም ዘድልያ ገሊፃ። ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክታን ረድኤት ብቐጥታ ናብቲ ዞባ ንምብፃሕ ናይ ኣየር ስርሒታት ንምጅማር ከም እተመያየጠ እውን ገሊፃ ነይራ። መንግስቲ ኣብይ ዛጊት ክቃወሞ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ንሱ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ቀረብ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ ክኸይድ ኣትሪሩ ይእዝዝ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕር ዜና ክነቐርብ ኢና። ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብዛዕባ እቲ ኬንያን ሶማልያን ዝሰሓሓባሉ ናይ ባሕሪ ግዝኣት እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሶማልያ ግዝኣት ባሕሪ ከም ዝኾነ ወሲኑ። እዚ ውሳኔ ንሶማልያውያን ክሕግሶም ከሎ ኬንያውያን ግና ኣዝዮም ከም ዝጓሃዩ ተፈሊጡሎ። እቲ ኣብ ከርሱ ብነዳዲ ሃብታም ምዃኑ ዝግመት ባሕሪ ንብዙሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ሶማል ዝመሓደር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኬንያ ነቲ ግዝኣት ናተ እዩ ኢላ ክትጠርዕ እያ ፀኒሓ። ሶማልያ ኣብ 2014 ነቲ ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ካብ ተቐርበሉ ኣትሒዛ እቲ ቤት ፍርዲ ትማሊ እቲ ዝበዝሐ ናይቲ ባሕሪ ክልል ናይ ሶማሌ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ካብ ፈለምኡ ኬንያ እቲ ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ክምልከቶ የብሉን ክትብል ዝፀንሐት እያ። ኬንያ ነቲ ውሳኔ ኣይተቐበለቶን። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ነቲ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ነቲ ኣብ መንጎ ኬንያን ሶማልያን ዘሎ ምስሓብ ከጋድድ እንተዘይኮይኑ ዝጠቕሞ የብሉን ኢሉ። እቲ ምስሓብ ብትካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ክዳነ እቲ ፕረዚደንት ከም ዝደሊ ክገልጽ ከሎ፣ ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ግና እቲ ውሳኔ ዓብዪ ናይ ፍትሒ ዓወት እዩ ኢልዎ። ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኮንስበርግ ሓደ ሰብ ብካራን ሴፍን ተጠቒሙ ምስ ኣጥቃዓየ ሓያሉ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ፖሊስ ኦይቪንድ ኣኣስ እቲ ጥርጡር ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዕለ እኳ እንተገለፀ ቁፅርቶም ግዳያት ብልክዕ ክንደይ ምዃኑ ግን ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብታ ከተማ ዕጡቃት ፖሊስ ክልተ ሄሊኮፕተራትን ልዕሊ 10 ኣምቡላንሳትን ዘጠቓለለ ሰፊሕ ናይ ህፁፅ እዋን ስርሒት ከም እተፈፀመ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሓቢረን። መራሕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ብዛዕባ እቲ ኢራን እተካየዶ ዘላ ምምዕባል ኒኩሌሳዊ ኣፅዋርን ብዛዕባ ባሊስቲክ ሚሳይልን የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ዋሽንግተን ናይ ኣሜሪካ ፀሓፊ ኣንቶኒ ብሊንከን ንሱ ንዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኢራን ኣብ ናይ ሓቂ እምነት እትሰርሕ ከምዘየላ ተዛሪቡ። ኣሜሪካ ከም ትብሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንኢራን ካብ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ንምዕጋት ከም እተበገሰት ገሊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ምስ ዝርከብ ሚስተር ብሊንከን እተዘራረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ያይር ላፒድ መራሕቲ ናብቲ ሲቪላዊ ዓለም መልእኽቲ ንምልኣኽ ስጉምቲ ክወስጡ ከም ዘለዎም ገሊጹ። እስራኤል ኣብ ዝኾነ ይኹን ህሞት ብዝኾነ ይኹን መገዲ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰላ ሕልው እዩ። እዚ መሰሊ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ሓላፍነትና እውን እዩ። ኢራን ክድምስሰና ከም እትደሊ ብጉህዶ ገሊጻ እያ። ነዚ ከጋጥመና ከነፍቅድ ኣይንደልን ኢና። ራሽያ ኣብ ምዕራባዊ ኣውሮጳ ንዘሎ ቅልውላው ፀዓት ንምግዳድ ደይ መደይ ኢላ ቀረብ ጋዝ ኣጉዲላቶ ዝብል ወቐሳ ድሕሪ ምቕራቡ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ንዝርከባ ሃገራት ቀረብ ጋዝ ብዝያዳ ክውስኸሉ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ። President Vladimir Putin, Russia, Abza Ametzik, Araba, Be Asser Tahamushtemita was Sihu Allo Ilu.
We are ready to supply more, but we need requests.
بزوح قرب نمقرب دلوات كوانتخونا كابتن هاجرات كنات ألب يدلينا لو كمتي أنا زنقركم بزوحاتوتنا متن قرب غاز نوسخوينا لومي بعصر تحمش تميتاو إنا قرب وسيخنا زلنا زيادة انتحاتي تومنا زيادة إنا نوسخ أب وعل زلنا قديتات نمفتسام ترايزي كونس كينيوتي أب وعل زلو قديتات نخن فتسام اون دلواتنا انتخونات ألبات كل لو نزغاز أبزوان نابزي لكن لوخو أين خلنينا ميستر بوتين زحول كينات أب زل على درجة أب بتحل وان ونتخنة موسكو مستزنبرة وعلاوي قديتا بز السماء مع غاز ناب أوروبا تقرب كم زنبرت قليسو أب سبورت نقل التاقزي شامبيون عالم ناي نهاس مدال تشلامي زخونات كينياويت أكسينيس تيروب أب مبل إسران حموشتين عمتا أب بيتا تقاتيلا ترخيبا تيروب أب إتناني زركب بيتا إيا مويتا ترخيبا بوليس اتقتلت بناي كارامت قاعتي خوني خليو إلو تروب أبزي كربا جزي أب توكيا استخيادة أولمبيك تاوادا دي رأي زحالة فورحي أبتي أب جرمن أب مقدي أدي زيرو تو ريكردس ناي عسرة كيلومتر ناي دك نستيو كبروسن عالم بإسران شمون تنكال إت بمورد تاريخ سريحة أتلتيكس كينيا أبزوتو مغلسي تا هاجر لول سينا كومون هانتي كابتن أب عالم قلتوف إبيزر زر إيازلو عرموشيش أتلت كم زت أفقت أتلتيكس كينيا بتوساخي جليسو بار سمعتنا زينا كرم الزمنا تصبح زوع الكونتات أير كاندي كتماتات أوستراليا كحبركم أب بارز زتحات عصر تسلس تزل على سلسان كلتان ديجري سنتيغريد أب عدلايد زتحات شمون تزل على عصر تشمون ديجري سنتيغريد أب ملبرن صباح زتحات عصر تزل على عصر تشدشت ديجري سنتيغريد أب هوبارت زتحات عصر تخل تزل على عصر تشمون ديجري سنتيغريد أب كامبيرا زتحات حمش تزل على عصر تحمش ديجري سنتيغريد أب سيدني زتحات عصر تربعة تزل على إسران سلستان ديجري سنتيغريد أب برسبن صباح زتحات إسراز على إسران شعتن ديجري سنتيغريد أب داروين زتحات إسران شدشتن زل على سلسان أربعة ديجري سنتيغريد سمعتنا زينا ودينا لنا مزترفو تحسطوطات مدبنا مسانا كتمسيو دقيمة عدمكم